Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Davčne kapljice, rešitve in izčrpano domače zdravstvo. Aktualna vlada, ki se že vse od nastopa na položaj bolj ali manj uspešno spopada z javnofinančnimi težavami, se loteva tudi krpanja vse bolj kritičnega javnozdravstvenega finančnega brezna. Potem, ko zaposleni v zdravstvu že nekaj časa opozarjajo, da je sistem pred skorajšnjim kolapsom in da bo v zdravstvu kmalu premalo denarja tudi za izvajanje najosnovnejših storitev, vlada namerava presušeni državni zdravstveni hranilnik napolniti z novimi obdavčitvami. Pod geslom Vsak prihodek šteje, Ministrstvo za zdravje predlaga zvišanje prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje za zaposlene, prav tako pa plačevanje prispevkov uvaja za nekatere nove kategorije zaposlenih. Dobrih 6,5% mesečno bodo od prejetega honorarja v zdravstveno blagajno po novem, če bo zakon sprejet že julija, plačevali tisti, ki delajo preko avtorske pogodbe. Samostojni podjetniki 172 evrov, popoldanski pa 25 evrov. V zdravstveno blagajno bodo po novem plačevali tudi imetniki dividend in najemodajalci stanovanj. Z novimi dajatvami naj bi bila zdravstvena blagajna bogatejša za 93 milijonov evrov na letni ravni. Predlagani interventni ukrepi, ki jih na Ministrstvu za zdravje še niso uradno predstavili, so naleteli na različne odzive. Mnogi predlagane ukrepe pozdravljajo, saj naj bi zagotavljali kvazi večjo enakopravnost plačevanja osnovnega zdravstvenega zavarovanja in zmanjšali razlike med višinami prispevkov posameznih kategorij zaposlenih. V tem oskem oziru, gledajoč izključno z aspekta izključno zaposlenih, gleda na predlog tudi izvršna sekretarka za varnost in zdravje pri delu ter socialno politiko in socialna zavarovanja pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, Lučka Bm.
Tokratna hitra sprememba se naj bi tikala predvsem izenačitve prispevnih stopenj drugih kategorij zavarovancev, ki so, prosim, da se to opazi, do sedaj živele na račun solidarnosti delavcev. Gre za to, da smo delavci morali polne prispevke plačevati v obveznem zdravstvenem zavarovanju, je pa precej solidarnosti med različnimi tipi kategorijami zavarovancev in tisti, ki plačujejo polno ceno prispevkov, očitno pokrijajo ceno za tiste, ki plačujejo precej manj. In zdaj, kolikor lahko razberem, je volja ministra za zdravje, da se te neupravičene razlike med različnimi kategorijami zavarovancev zmanjšajo, jaz ne bom rekla odpravijo, ampak zmanjšajo. Zlasti je precej presenetljivo, kako ta država torej privilegirano obravnava kmete, ki so vedno znova nezadovoljni z svojimi pravicami in tem, koliko morajo plačati, plačuje pa več kot 4-krat manj kot delavci. Se pravi, ta solidarnost, ki jo, kot rečeno, financiramo mi, je za nas vedno težje sprejemljiva.
podobnega stališča, ne upoštevajoč spreminjajočo se socialno sliko z razraščajočim se prekernim delavstvom, zagovarja interventne ukrepe vlade tudi direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki je sodelovalo pri oblikovanju predloga metod Mezek.
Pri teh interventnih ukrepih smo sodelovali predvsem z idejami kot tako. Zdaj, izvedba je na strani ministrstva, ampak vsekakor iskali smo možnosti, da bi nek dodaten priliv v zdravstvu bil zagotovljen in ne nazadnje predlog je korekten. Korekten je zato, ker je pravičnejše, obremenjuje vse kategorije državljanov. Tisti, ki bodo zdaj dodatno obremenjeni, so bili oziroma so do sedaj, plačujejo v primerjavi z drugimi, predvsem redno zaposlenimi, neprimerljivo manj, čeprav imajo pravice iz zdravstvenega varstva iste kot redno zaposleni.
Da je predlog nove zdravstvene obdavčitve vse prej kot solidaren, kot ponavljajo njegovi apologeti, opozarjajo vse številčnejši samozaposleni, zaposleni preko avtorskih pogodb in drugi brez stalne zaposlitve. Nova dajatev bo socialni položaj številnih brez varne stalne zaposlitve in odvisnih od negotovih priložnostnih del še poslabšala. Na to so spomnili tudi v društvu Asociacija in odprti zbornici za sodobno umetnost, ki so ministra za kulturo Uroša Grilca s tem namenom pozvali, da se aktivno vključi v proceduro priprave interventnega zakona in prepreči novo nalaganje bremen prekernim delavcem v kulturi, kot se je to že zgodilo v primeru pokojninske zakonodaje. Govorili smo z Andrejem Srakarjem, predsednikom asociacije.
Celoten sklop zakonov, celoten sklop tako imenovane davčne batine, ki se trenutno pripravlja, ocenujemo zelo negativno in v tej luči vidimo tudi ta poziv ministra Gantarja, se pravi za spremembo zdravstvenega zavarovanja. Skeptični smo pa predvsem do tega, da so v bistvu samozaposleni kar precej nastradali že pri spremembah davčne in pokojninske zakonodaje v začetku leta in pravzaprav v tem, kar se je zdaj zgodilo, vidimo samo nadaljevanje tega in se nam to zdi nedopustno, zaradi tega tudi v bistvu na to opozarjamo.
Zdaj, v bistvu ste v ministra Grilca, čeprav razumem, pozvali za to, da bi nekako zastopal vaše interese in da se ne bi ponovila situacija, ki se je zgodila pri spremljanju pokojninske zakonodaje, kaj ne?
Tako, točno tako. V tistem času, tudi po priznavanju ljudi na ministrstvo, tako prejšnjega ministra, dr. Turka, kot dr. Grilca, so bi pravzaprav samo zaposleni eni od tistih, ki jih je ta zakonodaja najmočneje prizadela in seveda želimo že zdaj preventivno opozoriti, da ne bi ponovno prišlo do spregleda oziroma do napak, ki so se takrat dogajale.
Nov model plačevanja obveznega zdravstvenega zavarovanja finančnih težav domačega zdravstva ne bo rešil. Za normalizacijo zdravstvenih financ bodo potrebne širše sistemske spremembe. Metoda Mezga, direktorja Združenja zdravstvenih zavodov, ki upa, da bo vlada držala obljubo in jih sprejela čim prej, smo vprašali, ali Združenje sodeluje pri pripravi reforme.
Zdaj konkretno ne sodelujemo neposredno pri tem. Bomo vključeni zagotovo, ko bo ta osnutek razgrnjen. Jasno pa, da smo tudi v sedanjih razgovorih sodelovali in tudi ponujali razne ideje in rešitve, ampak pri izdelavi sistemske zakonodaje kot take konkretno ne sodeluje, ampak bomo konkretneje bili soočeni z njo, ko bo v obliki osnutka in takrat bomo tudi aktivno pristopili in dajali konkretne mnenja in stališča.
Da bo zdravstvo moč rešiti zgolj s prelaganjem finančnega bremena na davkoplačevalska ramena, si ne dela utvar niti nekdanji minister za zdravje Dušan Keber. Čeprav je bilo po njegovem v preteklih letih veliko narejeno tudi s prihranki na odhodkovni strani zdravstvene blagajne, je mnenja, da obstajajo še velike rezerve.
Gotov bo premalo, če vlada ne bo delala tudi na drugih področjih, samo ne vas upozorim, da so na stroških so vladni ukrepi oziroma ukrepi Zavoda za zdravstveno zavarovanje v zadnjih letih že zmanjšali cene storitev za 15, morda celo za 20%, to pomeni, so močno zarezali tudi na odhodkovni strani, sicer bi bilo zdravstvo že zdavni v problemu. Hočem pač reči, da so pa gotovo še vedno nekatere rezerve, da so zlasti rezerve v bolj racionalnem plačevanju izvajalcev. Tukaj je Zavod za zdravstveno zavarovanje še vedno ni opravil svoje vloge in pa seveda tudi pri nabavah.
Keber ob tem ugotavlja, da so sistemski popravki nujni, predvsem zaradi tega, ker se zdravstveni ustroj v smislu solidarnosti v zadnjih letih močno poslabšal.
Mislim, da smo točno v položaju, ko bi lahko v primerjavi z nekaterimi drugimi zdravstvenimi sistemi govorili, da vseeno nimamo tako slab in da smo pravzaprav lahko v primerjavi z nekaterimi državami, pa v tem ne mislim samo neke vzhodne evropske ali neevropske, da smo lahko zadovoljni. Po drugi plati je pa res, da se nam je pa zdravstveni sistem v smislu solidarnosti, pravičnosti pa v zadnjih 10-15 letih močno poslabšal, ob tem, ko smo v preteklosti pravzaprav vse zdravstvene pravice dobivali samo iz obveznega zavarovanja, to pomeni, ni bilo potrebno še dodatno iz žepa plačevati za nobeno storitev, gre danes za to že do 30% denarja neposredno iz žepa, kar pa pomeni, da smo s tem, z našim sistemom zlasti močno prizadeli najbolj revne državljane, ker seveda tisti z boljšimi dohodki to doplačilo lahko prenesejo, medtem ko pri najrevnejših pa to pomeni znaten del njihovih pokojnin oziroma minimalnih prihodkov.
K zavihanju rokavov in k resnim pretresom v zdravstveni politiki je ta teden vlado pozvala skupina zdravnikov, ki že dlje časa opozarja na nevzdržne razmere na tem področju. Kirurg Erik Brecelj in somišljeniki od zdravstvenega ministra Tomaža Gantarja in od vlade zahtevajo, da čim prej uredi pogoje za ohranitev javnega zdravstva. Erik Brecelj.
Vlade pričakujemo, da se bo začela resno ukvarjati s problemi, da bo nehala poštevati lobiste, ki v bistvu ne čujejo zdravstvo že 20 let in več, ampak da bo začela res reformo zdravstva. To je reformo, ki bo omogočila, da javno zdravstvo, kakor toliko ostane še vedno naprej. Ne bo dovolila, da se javno zdravstvo razsuje zaradi gospodarske krize in zaradi pijavk, ki ga izčrpavajo.
Njihovo pobudo, čeprav se z vsemi predlogi zdravnikov ne strinja, pozdravlja tudi nekdanji minister Dušan Keber.
Vidim ga enako, pravzaprav. Jaz mislim, da marsikdaj razpolagajo ali pa uporabljajo mojo nekdanjo izjavo, da najbrž je tukaj nepotrebna izguba denarja, lahko imenujeva korupcija, dosega tudi do 30% cene za nabave. To pomeni, tukaj so še rezerve, jasno pa je, da je borba proti korupciji sistemska naloga, iskanje oziroma odgovor na ravni posameznika je seveda zaželen, ampak je dosti težaven. Podpiram vsekakor pobudo teh zdravnikov, čeprav čisto vseh pobud pa ne podpiram. Recimo, ko ta skupina zdravnikov utemeljeno podpira ukinitev dopolnilnega zavarovanja oziroma njegovo združitev z obveznim zavarovanjem, pa predlaga ustanovitev več obveznih zavarovalnic, kar bo pomenilo seveda nov strošek. Vsaka zavarovalnica ima namreč svoj strošek za delovanje, za informacijski sistem, za pridobivanje zavarovancev, kar bi pomenilo samo to, da bi se lahko na vse zadnje ena od sedanjih dopolnilnih zavarovalnic prelevila v obvezno zavarovanje in ponovno znaten del denarja, 6-8% premij, porabljala zase in svoje dohodke.
Zdravstveni Zdravnik Erik Brecelj že vrsto let svari pred sistemsko korupcijo v slovenskem zdravstvu, ki je po njegovem poglavitni vzrok vse slabšega stanja. Če se v gospodarsko ugodnejših časih odlivanje javnozdravstvenega denarja v zasebne žepe ni tako poznalo, pa je to v času krize toliko bolj očitno.
Zdaj, dokaj smo bili v gospodarski rasti, mogoče to ni bilo tako opazno z zunanjim opazovalcem, ampak sistem je moteč zaradi tega že dolgo časa, pa denarja zmanjkuje, javke na to ne pristanejo, da bo pritisk na in tako na plače, na nekupe zdravil materijalov še večji, ker pač tista vsota denarja, ki ostane, da tudi jo pokradejo, mora ostati. Ne. To tudi vlada, edina fantazija, da zdaj je pokazala, je vse vlade je niženje plač zaposlenja. Več pa niženje materialnih stroškov in bolj racionalno delo.
Metod Mezek izčrpavanju zdravstvenih financ na račun zasebnih interesov ne pripisuje tolikšne teže.
O korupciji se zadnje čase veliko govori. Tisti, ki v sistemu delamo, ne poznamo, da je tega toliko, zdaj je potem čist jasno, da je potrebno biti do tega kritičen in tudi preganjati oziroma obravnavati. Vendar to je samo segment, to je delček problemov, ki so v zdravstvu in dvomim, zagotovo pa zaslužijo tudi ti primeri konkretno obravnavo in sankcije. Vendar zdravstvo, kot pravim, je potrebno predvsem za sistemsko zakonodajo rešiti, kot sva govorila, in nenazadnje z kratkoročnimi interventnimi ukrepi pa potrebe tega trenutka.
Na sporno tekanje denarja iz zdravstva v preteklosti pogosto brez javnih naročil že vrsto let opozarja računsko sodišče. Čeprav se slika v zadnjih letih nekoliko izboljšuje, pa po prepričanju odhajajočega predsednika sodišča Igorja Šoltesa, problem ostaja.
Ja, mi smo pravzaprav opozorili na nekaj. Ne? Mi približno od leta 2000 spremljamo sistem javnih naročil v zdravstvu in na začetku res v leti 2000, ko smo delali prvo obsežnejšo revizijo, smo ugotovili, da kar več kot 70% jih gre, če reče, mimo pravil, ki opredeljujejo postopek javnega naročanja. Z leti se je sicer slika tega procenta izboljševala, tako da smo bili v letu 2005 približno že na 45%. Zdaj je seveda malo teh, če rečem, postopkov ali pa nabav, ki bi šli popolnoma mimo sistema javnih naročil, ker zavedanje je vseeno malo boljše kot v preteklosti, vendar, ne, to seveda ne rešuje problema. Tisto, kar opozarjamo mi, je to, da je medicinska oprema slabo načrtovana, zdaj govorim o problematiki, se pravi o tistih slabih, ne o dobrih praksah, da nimamo opredeljenih ne standardov medicinske opreme, ne na nek način referenčnih cen, ki bi nam pokazale, kakšno je približno tržno razmerje po posameznih produktih v medicini, ne procesov, ki bi pravzaprav izključevala samovoljo posameznikov, ki odločajo o nabavah medicinske opreme, zato že več let pravzaprav pozivamo, da je treba pristopiti k izdelavi standardov, tako materialov kot tudi procesov odločanja, procesov načrtovanja, vključitve notranjih kontrol in konec koncev in ne nazadnje ugotavljanja odgovornosti. In brez tega ne, se potem daje signal, da je, če rečemo, lov za sredstvi v zdravstvu odprt in dobivamo absurdne situacije. Po eni strani zahtevamo ostro varčevanje, izvajamo ostre reze tudi na področju nekih plačnih razmerij. Na drugi strani imamo pa preplačene materiale, nakupe, ki niso domišljeni, neizkoriščene materiale in celo primere, ko se nakupljeno blago niti ne uporabi in ostaja, moram rekel, neuporabljeno, ker je bil cilj nabave nekaj posem drugega kot pa korist pacient.
Thank you. in čemu pripisuje večletno uspešno ignoriranje vsakršne politike, tako desne kot leve, na opozorila sodišča.
Ta, če na vidiš na gluhost politike, na, rekel, ne samo ugotovitve računske, tudi drugih, ki opozarjajo na probleme zdravstva, mislim, da to gre pripisati temu, da ne vem, ali mogoče dovolj velike informiranosti, ali pa na nekaj, na kar pa pozarja tudi protikorupcijska komisija, ne, na nekaj mogoče prepletenosti sistemov, ki pri nas dejansko delujejo, na kateri imenuje tudi sistemska korupcija. In eden od pomembnih vzvodov za to, da se na nek način prekine s tako prakso, je tudi ustvarjanje ali pa seveda dokončanje procesov, postopkov, ki bi dokazovali kazensko in odškodninsko odgovornost pred pristojnimi sodišči.
Obubožano in izropano domače zdravstvo potrebuje širše sistemsko očiščenje, kot so neprimerne in nespodobne finančne injekcije v obliki represivnejšega zdravstvenega obdavčenja. Zato pa bo potrebna širša politična volja, ki bo poleg partikularnih interesov sposobna slišati tudi javnega. Erik Brecelj, s katerim današnji kultivator tudi zaključujemo, upa, da je čas krize primeren trenutek tudi za to.
Jaz upam, da je kriza tako huda, da bo vlada začela s sistemskimi rešitvami. Ker drugač mislim, da bo ta vlada ne bo padla samo na gospodarstvo, ampak tudi na zdravstvo. In če si lahko Desus prvošči, da bo razsul javno zdravstvo, potem vsaka čast predsedniku Desus.
Kultiviral je Nejc Marcen.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni šlo, nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.